Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare expuneri de la conferința cu tema Sfințirea Vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre numărul 20. Tema de astăzi este prezentată de pastorul Aurel Moldovan, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.
Noi ne naștem, venim în lumea aceasta cu o natură păcătoasă și psalmistul David spunea în psalmul 51 această realitate, că sunt născut în nelegiuire. Versetul 5. Și în păcat m-a zămislit mama mea. Noi ne uităm cu gingășie, ne uităm cu drag la copilul acela care aproape s-a născut și nu vedem în el nicio vinovăție. Și e bine că nu vedem. Dar el a venit în lumea asta, frații mei, cu o natură păcătoasă. Sunteți mulți aici părinți și când aveau copii dumneavoastră un an jumate, doi ani, când au ajuns să scoată primele cuvinte, să facă primii pași și să scoată primele cuvinte, ați descoperit, poate cu uimire, că fără să-l fi învățat, fără să-l fi educat în felul acesta, comite păcate. Bună oară, sunt mai mulți copii în casă. Cel mai mic, care vă spuneam, este la începutul umblării, începutul vorbirii, face o bocănă, trage fața de masă și cine știe ce lucru de valoare de pe masă pică jos, se sparge, se face bucăți. Și veniți acasă și întrebați cine a făcut. Ce răspundeți primii frații mei? Celălalt toți vor arăta cu degetul și el va zice, n-am făcut eu. De unde? De unde această negare? Sau primă minciună pe care bebelașul, copilul acela o spune. De unde această primă minciună? Pentru că este în natura noastră. Ne-am născut, ne naștem cu o natură păcătoasă. Avem această înclinație naturală, dacă vreți, spre păcat, spre a păcătui. Și mi-aduc aminte, Moise, când Moise stătea în fața evreilor, Dumnezeu i-a spus că urmează să plece, să fie luat dintre ei. Dumnezeu le-a spus acestor oameni prin gura lui Moise, eu știu pornirile pe care le are. Care porniri? Care inclinații? Eu știu, zicea Dumnezeu, pornirile pe care le are să mă părăsească, să se ia după alți Dumnezei, să facă tot felul de păcate și de fapte rele. Astea sunt pornirile pe care ei le au. Și astea sunt pornirile naturale pe care noi le avem. Pentru că în natura noastră păcătoasă există această înclinație spre păcat, spre a face rău. Și în această natură păcătoasă, nu există nicio barieră semnificativă în fața păcatului. Atunci când Dumnezeu l-a creat pe Adam, Dumnezeu a luat ceva din atributul lui de stăpân și a dat lui Adam și a zis, Adame, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Și când a zis Dumnezeu așa, umpleți pământul, stăpâniți-l, a zis Dumnezeu, stăpâniți tot ce este aici pe planeta aceasta, pământ. Inclusiv răul acela potențial care era în pomul acela al cunoștinței binelui și răului. Fiți stăpân! Și a fost stăpân Adam până într-o zi. Până în ziua în care a întins mâna și a luat din fructul acela și a mâncat și s-a dovedit călcător a poruncii lui Dumnezeu. Vă întreb din momentul acela, mai poate omul să stăpânească păcatul? Există vreo barieră semnificativă în el, în structura noastră, în natura noastră, care să se pună în fața păcatului? A stat Dumnezeu într-o zi în fața lui Cain și a zis, Caine, bagă de seamă că păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. Și vă întreb, l-a stăpânit Cain? A reușit să se ridice Cain cu autoritate deasupra păcatului și să spună nu și să rămână stăpân deasupra păcatului? Cu siguranță nu. Și porunca aceea este dată în fața fiecărui om. Păcatul pândește la ușă, dar voi să-l stăpâniți. Dar cum să-l stăpânesc? Cu ce să-l stăpânesc, Doamne? Cum aș putea să împlinesc cerința asta ta, să domin păcatul care este în lumea aceasta și care este natura mea umană? Cum aș putea să-l stăpânesc? Uitați-vă, de-a lungul timpului, oamenii au încercat să facă lucrul acesta. S-au zbătut să facă lucrul acesta și poate uneori o barieră nesemnificativă în calea păcatului în fața răului este rațiunea noastră, care ne face uneori să fim prudenți. Ne conduce la prudență. Dacă conștientizăm foarte bine, de exemplu, faptul că dacă consumăm droguri, ajungem să devenim dependenți de droguri, suntem suficient de prudenți să nu luăm prima doză. Cine știe cât pot oamenii rezista? Sau cât pot tinerii rezista? Dacă știu, de exemplu, conștientizez foarte bine că păcatul adulterului îmi pune în pericol familia, relația cu soția, copiii care au rezultat din căsătoria aceasta, s-ar putea o perioadă de timp să fiu suficient de prudent, să fim suficient de prudenți, să nu păcătuim. Cine știe până în ce zi? Cine știe până când cineva îți taie calea? Pentru că noi, în natura asta, nu există suficiente bariere semnificative pentru ca să punem stop păcatului și să zicem, suntem stăpâni peste răul acesta. Pentru că dacă ar fi, n-ar mai fi trebuit să găsească Dumnezeu soluția. Dar nu este. Singura barieră semnificativă este Dumnezeu din ceruri. Și este o atitudine corectă față de Dumnezeul acesta. Mai dădeam exemplul acesta și cu alte ocazii și în alte părți și îl dau și aici. S-a coborât într-o zi Avram în Gerar, împreună cu Sara. Era foamete în zona unde locuia el și în Gerar nu era secetă, nu era foamete, era belșug. S-a dus pentru o vreme acolo. Înainte de a pleca la drumul acesta, Avram s-a uitat la Sara și a zis, ascultă, tu ești soția mea. Dar în momentul în care ne vom coborâ acolo în Gerar, spunem tuturor de acolo că ești sora mea. Și-au făcut înțelegerea aceasta. Și-au coborât în Gerar și pretutindeni de pe unde ajungeau și oamenii se interesau de Sara, care era foarte frumoasă, ziceau, este sora mea. Și ea zicea, sunt sora lui. În această situație, împăratul Gerarului, Abimelec, a trimis un slujitor să o ia pe Sara să o ducă la palat. Dacă e sora lui, se poate. Și în noaptea aceea Dumnezeu îi vorbește lui Abimelec și îl oprește să comită păcat. Și îl cheamă după aceea Abimelec pe Avram și îi zice, de ce m-ai pus într-o situație periculoasă? De ce nu mi-ai spus că e nevasta ta? De ce mi-ai spus că e sora ta și mi-ai creat posibilitatea să o iau, să o duc la palat și așa mai departe? Și în momentul acela Avram dă răspunsul și răspunsul este acesta. Știam că nu-i nicio frică de Dumnezeu în țara asta. Și dacă nu-i nicio frică de Dumnezeu în țara asta, nu există nicio barieră semnificativă în calea păcatului. Orice se poate întâmpla. Pentru că oamenii de aici, din țara ta, Abimelec, nu se tem de Dumnezeu. Și nu-i oprește nimeni să vină să mă omoare și să-mi ia nevasta pentru ca să fie a lor. Dacă ar fi frică de Dumnezeu, asta ar fi o barieră suficient de puternică să îi țină să nu păcătuiască. Frații mei, aceasta este bariera suficient de puternică, bariera semnificativă, atitudinea corectă față de Dumnezeu din ceruri. Să vă dau un alt exemplu. S-au coborât frații lui Iosif în Egipt după greu. Era foamete în țara Canaanului. Și nu l-au cunoscut. Iosif era schimbat, era transformat, era mai marele în țara Egiptului. Și Iosif a fost acela care i-a recunoscut. Și a vrut să-i pună puțin la încercare. I-a întrebat despre ei, despre familie, despre cine mai este acasă. Și a zis Iosif în cele din urmă, voi sunteți iscoade. Nu sunteți oameni de treabă, cum ziceți voi că sunteți. Sunteți iscoade. Vreau să-mi demonstrați că ceea ce mi-ați spus este adevărat. Uite, unul dintre voi rămâne aici la pușcărie, ceilalți plecați acasă și îl aduceți și pe fratele vostru mai mic aici. Dar puteau să-și zică oamenii aceștia, bine, de unde putem ști că el are credibilitate, că își ține cuvântul? Sau vrea să ne aibă pe toți? Vrea să ne prindă pe toți? Îl aducem și pe Beniamin aici, ne pune pe toți la pușcărie sau ne execută pe toți, ne omoară pe toți? De unde știm? Și ca și când Iosif ar fi dedus această frământare a lor, le-a zis următoarele cuvinte. Duceți-vă! Faceți cum v-am spus și veți trăi! Dar de unde știm că nu minți? Și este acolo următoarea expresie. Căci eu mă tem de Domnul. Eu îmi țin cuvântul, eu nu mint, eu nu păcătuiesc, cu alte cuvinte, pentru că eu mă tem de Domnul. Am în fața mea această barieră semnificativă, această barieră puternică. Frica mea de Domnul. Ea nu este în natura noastră. Oamenii nu se nasc cu frica asta de Dumnezeu. Chiar dacă este pe undeva un sentiment religios, zicem noi, sau zice istoria religiilor, cu care omul se naște. Nu există în natura noastră această barieră. Până în momentul întâlnirii noastre cu Dumnezeu, întâlnirii noastre cu Hristos, până când îl cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este El și se naște această relație corectă cu El. Frica de Domnul și dragostea noastră pentru Dumnezeu. Pentru că dragostea pentru Dumnezeu și frica de Dumnezeu sunt acele bariere care ne țin pe noi să nu păcătuim. Deci, v-am spus cele trei elemente, cel puțin trei elemente, care ne predispun pe noi înspre păcat. Imaginea deformată despre Dumnezeu, imaginea deformată despre diavol și natura noastră păcătoasă. Aș vrea să vedem în continuare ce înseamnă el de fapt. Pentru că nouă ne place să știm foarte multe detalii despre anumite lucruri. Avem impresia că cu cât știm mai multe detalii, cu atât putem să rezolvăm problema mai ușor sau putem să găsim soluții mai ușor. Ce înseamnă de fapt păcatul acesta? Și aș vrea să vă spun că păcatul înseamnă nesocotirea autorității lui Dumnezeu. S-a mai spus ceva despre asta mai înainte. Dumnezeul acesta, stăpânul universului, stăpânul pământului, stăpânul oamenilor, are abilitatea aceasta, dacă vreți, să dea porunci. Eu omul, eu creatura lui Dumnezeu, ce trebuie să fac? Eu trebuie să ascult poruncile lui Dumnezeu. Eu trebuie să mă supun acestei autorități, recunoscându-L pe El că este capul meu, cum spune Noul Testament. Este autoritatea peste mine. Și vă întreb dacă atunci când Eva a întins mâna să ia din pomul acela, din fructul acela, n-a ieșit cumva de sub autoritatea lui Dumnezeu, care i-a dat porunca asta simplă, să nu mănânci, în ziua în care vei mânca din pomul acela, vei muri negreșit. A ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu. Există în Scriptură foarte multe locuri în care Dumnezeu ni se prezintă nouă ca și stăpân, ca și acela care poruncește și ce poruncește El trebuie să se împlinească. Indiferent că poruncește naturii, indiferent că poruncește oamenilor, ce poruncește El ca stăpân trebuie să se împlinească. Adică totul trebuie să stea sub această autoritate a lui Dumnezeu. Dumnezeul acesta ca stăpân, spune Apostolul Pavel în Noul Testament, poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Este autoritatea Lui să poruncească asta. Și când ne gândim la pasajul acesta din care am citat segmentul acesta, noi ne gândim că porunca asta este pentru cei aflați dincolo de zidurile bisericii. Dumnezeu poruncește oamenilor din afară, din lume, să se pocăiască. Dumnezeu ne poruncește nouă să ne pocăim. Și dacă sunt sub autoritatea lui Dumnezeu, eu trebuie să pricep că porunca lui Dumnezeu este lege pentru mine. Asta este dovada că eu sunt sub autoritatea lui Dumnezeu. Când porunca lui este lege pentru mine. Și ascult, dacă mi-a cerut Dumnezeu să mă pocăiesc, mie om care zic că sunt pocăit de 40 de ani sau de 30 de ani sau de 20 de ani, trebuie să rămân sub această autoritate să mă pocăiesc așa cum îmi cere Dumnezeu. Păcat înseamnă după aceea nesocotirea caracterului lui Dumnezeu. Dumnezeul acesta care nu este accesibil simțurilor noastre, nu se vede, nu se aude, nu poate fi prins cu mâna, nu poate fi pipăit, Dumnezeul acesta ni se descoperă. Și ar trebui să-i mulțumim mult de tot că ni se descoperă. Trage Dumnezeul acesta puțin perdeaua într-o parte și ne lasă să privim pe fereastră, să-L vedem pe El, să-L cunoaștem pe El. Pentru că spuneam ceva mai înainte, în măsura în care îl cunoaștem pe Dumnezeu, ne apropiem de păcat sau ne îndepărtăm de păcat? E bine, Scriptura ne-l descrie pe Dumnezeul acesta ca pe un Dumnezeu dragoste. Ca pe un Dumnezeu care este bun. Ca pe un Dumnezeu care este milos. Ca pe un Dumnezeu care este iertător. Acesta este caracterul lui Dumnezeu. Eu sunt păcătosul. Semenii mei sunt păcătoși. Și Dumnezeu cu caracterul acesta stă în fața mea și bunătatea lui Dumnezeu mă îndeamnă la pocăință, zice Apostolul Pavel în Epistola către Romani. Ce fac eu atunci când continuu să comit păcate, să trăiesc în păcat? Să-L nesocotesc pe Dumnezeu, să nesocotesc legea lui Dumnezeu. Ce fac? Altceva decât nesocotesc bunătatea lui Dumnezeu. Nesocotesc caracterul lui Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel, cu această nesocotire pe care o ai tu, de care dai dovadă înaintea lui Dumnezeu, tu ți-aduni o comoară de mânie pentru ziua arătării drepte judecății a lui Dumnezeu. Pentru că eu nesocotesc în felul acesta caracterul lui Dumnezeu. Înseamnă, după aceea, nesocotirea răbdării lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a pronunțat încă de la început și a spus așa, plata păcatului este moartea. În ziua în care vei mânca din pomul acesta, vei muri negreșit. Neascultarea aceasta de Dumnezeu nu se poate să nu aibă consecințe. Consecința este moartea, este pedeapsa aceasta a lui Dumnezeu. Dar frații mei, dumneavoastră puteți spune din experiența dumneavoastră, ați comis un păcat, nu suntem desăvârșiți niciunul. Va pedepsi Dumnezeu în ziua aceea când ați comis păcatul? L-ați comis pe al doilea. Va pedepsi Dumnezeu când ați comis al doilea păcat? L-ați comis pe al treilea. Va pedepsi Dumnezeu? Ce ați zis atunci? Că este un Dumnezeu tolerant, foarte tolerant. Spunea în cartea lui Iov, și vreau să vă citesc, în capitolul 35, următoarele cuvinte. Dar pentru că mânia lui, versetul 15, nu pedepsește încă, nu înseamnă că puțin îi pasă de nelegiuire. Adică nu trebuie să tragem concluzia că dacă Dumnezeu nu pedepsește, mânia lui Dumnezeu nu pedepsește încă, lui Dumnezeu puțin îi pasă de nelegiuire. Putem să trăim cum vrem, putem să o ducem înainte tot așa, pentru că lui Dumnezeu nu-i pasă. Vreau să vă spun că lui Dumnezeu îi pasă. Îi pasă de cum trăim. Dar Dumnezeul acesta, frații mei, are răbdare cu noi. Și spune în Noul Testament, îndelunga răbdare a lui Dumnezeu înseamnă mântuire. Adică Dumnezeu așteaptă. Să punem într-o zi, să punem într-o zi capăt păcatelor noastre, fără de legilor noastre, stilului nostru de viață și să trăim după voia lui Dumnezeu. Nu înseamnă că, lui Dumnezeu nu-i pasă de nelegiuire, îi pasă, dar este răbdător. Și dacă am păcătuit și n-a pedepsit și iar am păcătuit și n-a pedepsit și iar am păcătuit și n-a pedepsit, nu fac altceva, frații mei, decât să ne socotesc răbdarea sau îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, care înseamnă mântuire sau ar trebui să însemne mântuire pentru mine. Știți, imaginea aceea pe care o scriu evangheliștii, pe care a dat-o Domnul Iisus Hristos, cu omul acela care avea un smochin în via lui. S-a dus în primul an să caute roci, n-a găsit. S-a dus în al doilea, n-a găsit. S-a dus iar, n-a găsit. Și a venit sentința, taie-l. Și a zis grădinarul acela, mai lasă-l, mai rabdă-l, mai tolerează-l, ai îndelungă răbdare. Și poate că va aduce rod. Sau în termenii noștri, dacă vreți, poate că se va pocăi. Poate că se va întoarce. Poate că se va pune la dispoziția lui Dumnezeu. Și dacă se va pune la dispoziția lui, va fi șansa lui. Dacă nu, îl vei tăia. Păcat înseamnă nesocotirea răbdării lui Dumnezeu. După aceea, păcat înseamnă nesocotirea încrederii lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe Adam și l-a luat de acolo din țărâna pământului. N-a făcut cum a făcut cu celelalte elemente din creație, doar să poruncească și să apară. A luat Dumnezeu țărână de acolo din pământ, a făcut un chip și a suflat suflare de viață. Dumnezeu, în omul acesta pe care l-a adus în existență, a avut încredere încât l-a făcut părtaș planului său. Și a zis, Adame, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, stăpâniți pământul acesta. Și când i-a zis Dumnezeu, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, vă pun întrebarea, cu ce să umple pământul? Cu ce să umple pământul, frații mei? Cu oameni ca și el, cu oameni după chipul lui Dumnezeu. Și vă întreb, nu era asta parte sau nu este asta parte din planul lui Dumnezeu? Să fie pământul acesta plin de oameni după chipul lui Dumnezeu? Eu cred că acesta este planul lui Dumnezeu. De aceea se tot duce Evanghelia asta și suntem tot împinși de la spate de Duhul lui Dumnezeu, să o ducem până la marginea pământului, ca tot mai mulți să ajungă să fie din nou după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut încredere în Adam să-l prindă în planul lui, să-l facă lucrător în planul lui Dumnezeu. Credeți, frații mei, că Dumnezeu nu se poartă așa cu noi? Spune Apostolul Pavel despre sine, îi mulțumesc lui Dumnezeu că a avut încredere în mine să mă pună în slujba aceasta. A avut încredere Dumnezeu să mă pună în slujba aceasta. A avut încredere Dumnezeu în tine atunci când te-ai predat lui. Să te facă o lumină și să te trimită să răspândești acest mesaj salvator la ceilalți oameni. Păcat înseamnă să ne socotesc această încredere pe care Dumnezeu a investit-o în mine. Poate așa cum, sau ceva asemănător, cum s-a întâmplat cu Dima, despre care Pavel spunea, din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit. Pavel, ca om, probabil a investit încredere în Dima. Dar spunea, ceea ce vă spuneam mai înainte, din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit. Cum Adam la început, din dragoste pentru fructul acela, l-a părăsit pe Dumnezeu. Cum noi de foarte multe ori, din dragoste pentru o plăcere măruntă, înșelăm încrederea lui Dumnezeu. Este o dovadă de trădare a lui Dumnezeu, aș putea spune. Păcat înseamnă nesocotirea cuvintelor lui Dumnezeu, legilor lui Dumnezeu. Chiar dacă asta mai poate fi regăsit și în ceea ce am spus mai dinainte, vreau să insist puțin asupra acestui aspect. Dumnezeu s-a descoperit pe sine, dacă vreți, prin cuvintele lui. Dacă noi nu putem să-l vedem, dacă nu putem pune mâna pe el, dacă nu putem să, cine știe ce să facem, Dumnezeul acesta vorbește și prin ceea ce vorbește Dumnezeu ni se descoperă. Vrea ca noi să-L cunoaștem. Și Dumnezeul acesta, prin legile pe care le-a pus înaintea noastră și le-a descoperit aici în Scriptură, a pus niște limite în cadrul cărora noi să fim în siguranță. Vă întreb, Adam, n-ar fi fost în siguranță dacă n-ar fi trecut peste limita aceasta pe care Dumnezeu i-a impus-o să nu mănânci din pomul acela? Ar fi fost în siguranță? Ar fi trăit înaintea lui Dumnezeu? Ar fi dus mai departe planul lui Dumnezeu de a umplea pământul acesta cu oameni după chipul lui Dumnezeu? Dar când a trecut dincolo de limita aceasta, a nesocotit cuvântul lui Dumnezeu, a păcătuit și plata păcatului a fost moartea. De fapt, Dumnezeul acesta, repet încă o dată, a pus aceste limite pentru ca noi să trăim în siguranță. Când a așezat Dumnezeu în noi niște nevoi, nevoi naturale, normale dacă vreți, Dumnezeu a pus niște limite în cadrul cărora aceste nevoi ale noastre se pot împlini pentru ca noi să fim în siguranță. Să vă dau câteva exemple. Dumnezeu a pus în noi nevoia de hrană. I-a spus lui Adam să mănânci după plăcere din toți pomii din grădină. Pentru că ai nevoie asta. Ea n-a apărut pe parcursul dezvoltării, evoluției, dacă vreți să folosesc un termen care era la modă cândva. Nu este nevoia pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Dar când a pus Dumnezeu această nevoie, Dumnezeu a fixat granițele, limitele în cadrul cărora această nevoie poate fi împlinită. Știți care sunt granițele acestea? Munca. Dacă vrei să mănânci, să-ți satisfaci această nevoie, trebuie să muncești. Cine nu muncește, nici să nu mănânce. Uitați-vă dumneavoastră în societatea în care trăim, câte alte feluri de a se împlini nevoia aceasta normală nu există. Nu degeaba se ruga înțeleptul în cartea Proverbelor: Dumnezeule, nu-mi da nici bogăție prea multă ca să iau în deșert numele Tău, dar nu-mi da, Dumnezeule, nici sărăcie. Să ajung să trec dincolo de limita aceasta și să fur, să fac un păcat, cu alte cuvinte, să-mi împlinesc această nevoie. Câți nu păcătuiesc astăzi nesocotind cuvântul lui Dumnezeu, trecând dincolo de această limită pe care Dumnezeu a fixat-o? Sau Dumnezeu a fixat în noi nevoia după un partener de viață. S-a uitat Dumnezeu la Adam și a zis, nu-i bine să fie singur, îi lipsește ceva. Am să-i fac un ajutor care să-i se potrivească. Când a fixat Dumnezeu aici, când a pus Dumnezeu, când a structurat Dumnezeu aici în noi această nevoie, nevoia după partener, Dumnezeu a pus limitele în cadrul căror această nevoie se poate împlini. Știți care sunt limitele acestea? Căsătoria. Astea sunt limitele. Căsătoria. Și nu trebuie să mergeți foarte departe să vedeți cum oamenii trec dincolo de aceste limite, de cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca să împlinească această nevoie în toate felurile imaginabile și poate nici nu ajunse la urechile noastre încă. Toate această nesocotire a cuvântului lui Dumnezeu înseamnă păcat, înseamnă trecerea dincolo de limitele pe care Dumnezeu le-a fixat să trăim în siguranță. Frații mei, suntem aici înaintea lui Dumnezeu pentru ca să ne uităm în oglindă și să ne vedem fiecare înfățișarea noastră spirituală. Suntem aici pentru ca Dumnezeu să ni se descoperă și când ni se descoperă Dumnezeu să ne vedem cum stăm. Și dacă Dumnezeu ne descoperă cum stăm, este un mare har. Înseamnă că Dumnezeu ne mai dă încă o șansă, șansa pocăinței noastre. Dacă în oglinda aceasta cuvântului ne descoperim păcătoși, niște oameni care am nesocotit autoritatea, am nesocotit caracterul, am nesocotit răbdarea lui Dumnezeu, încrederea pe care am investit-o noi, am nesocotit cuvintele Domnului, este șansa noastră să-i cerem iertare. Și Dumnezeul acesta încă ne iartă. Dumnezeul acesta încă ne primește. Dumnezeul acesta în Domnul Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Domnul să trezească conștiințele noastre la această pocăință sinceră. Amin.
Stimați ascultători, ați audiat o expunere de la conferința cu tema Sfințirea vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre numărul 20. Tema de astăzi a fost prezentată de pastorul Aurel Moldovan, redactorul emisiunii Ioan Cioboto.